Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
SDS in NSI o vloženi interpelaciji o delu ministra Maljevca. Kaj odgovarja minister?
Janša dobil še en del zahtevane odškodnine zaradi Patrije.
Maša za božjega služabnika književnika Nartaja Velikonjo.
V Evropi manj prošen za azil.
Vreme danes še sončno, jutri se bo pooblačilo. Sledile bodo plohe, mokro tudi v sredo in četrtek.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V NSI in SDS so predstavili pretekli teden vloženo interpelacijo zoper ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. V njem mu očitajo neizpolnjene obljube na področju stanovanske politike in dolgotrajne oskrbe. V zvezi s slednjo so kritični zlasti do pobiranja prispevka, saj večine storitev še vedno ni mogoče koristiti. Več Andrej Šinko.
Poslanci NSI in SDS v petek vloženi interpelaciji ministru Simonu Maljevcu očitajo nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministersko funkcijo. Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj.
Ni dolgotrajne oskrbe na domu, ki je bila obljubljena s 1. Julijem letos in velika bojazen je, da tudi nič ne bo z dolgotrajno oskrbo v institucijah, ki je obljubljena in napovedana za 1. december letos. Predlagatelji interpelacije sporočamo ministru Maljevcu, da če ne zna in če ne zmore, naj gre. Naj razbremeni to področje, ki je tako občutljivo, ki zadeva preko 20 tisoč potencialnih upravičencev do dolgotrajne oskrbe in ki je tudi za prihodnost naše države eno ključno. Sam vedno trdim, da kakor se država s svojimi politikami in sistemi ali pa socialnimi stebri, če hočete, obnaša do najranljivejših in najšibkejših, tako uspešna in pravična je tudi naša družba. Samo od obljub ti najranljivejši ne morejo živeti.
Je dejal Cigler Kralj in dodal, da so razmere na področju dolgotrajne oskrbe katastrofalne, saj da potencialni uporabniki in izvajalci še vedno nimajo potrebnih informacij, da bi sploh lahko začeli izvajati storitve. Centri za socialno delo pa na drugi strani ne morejo izdati odločb o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, če tudi je ta pravica začela veljati začetkom julija. Kljub temu pa se je za izvajanje dolgotrajne oskrbe nabralo že 44 milijonov evrov, čeprav večina ključnih storitev ni na voljo.
Minister Maljevac je eden izmed redkih ministrov v redkih vladah, ki si je zaslužil poziv k odstopu strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. In mi dvoji smo morali iti s tem predlogom interpelacije zato, ker smo morali slišati ta klic na pomoč strani vsega ustvarjalnega v tej Sloveniji. Ničesar nimamo, kar se tiče dolgotrajne oskrbe, imamo pa prispevek, ki je obremenil tiste ljudi, ki ustvarjajo. Še posebej je obremenil podjetnike, obrtnike, kmete z po 2%. Minister Maljevac ni znal razložiti, kako se bo obračunaval odstotek od delojemalca in odstotek od delodajalca. Zdaj je že jasno, da se to obračunava oboje od bruto plače, torej še više, kot so napovedovali. In da ne govorim o tem, da se je poseglo tudi v neto pokojnine, torej z 1% za vsakega prejemnika pokojnine, kar je pa itak neustavno.
Dopravljenega dela ministra so kritični tudi v opozicijski SDS. Njihov poslanec Andrej Poglajen je opozoril zlasti na neizpolnjene obljube na področju stanovanj.
Kot se spomnite, je vladna koalicija pred nastopom mandata obljubljala nekakšen zgodovinski preobrat na področju stanovanske problematike. Spomnimo se obljub o 30 tisoč stanovanj in tako dalje. Danes lahko že mirno rečemo, da so omenjene obljube ostale le prazne politične parole. Na koncu koncev smo 3 leta kasneje lahko že jasno in glasno rečemo, da se od tistih, bom rekel, 30 tisoč stanovanj ne bo gradilo praktično nič, kar bi bilo začeto v tem mandatu, ampak se bodo zaključili samo projekti iz prejšnjih vlad.
Je dejal Poglajen in dodal, da je trenutna vlada z ministrom Maljevcem na čelu na stanovanjski trg posegla negativno, prav tako pa je v izhodišče ubrala napačno smer.
V Slovenski demokratski stranki smo od začetka govorili, da je ta pristop o nekih državnih, javnih stanovanjih, najemnih stanovanjih napačen. V Slovenski demokratski stranki bomo odvedno zagovarjali to, da moramo mladi imeti možnost, ne, možnost, da pridemo do lastne nepremičnine. In to možnost mora ustvarjati vlada, namesto tega pa je trenutna koalicija in še enkrat z resornim ministrom Maljevcem na čelu, na trg nepremičnin posegla celo negativno. Ne. Spomnimo se dvig davka na oddajanje iz 15 na 25%. Kaj je rezultat tega? Nekateri, ki so prej oddali stanovanja, so rekli, zakaj bi plačovali tako velik davek, ne, in stanovanj več ne oddajajo. Po drugi strani pa so se posledično tudi dvignile cene najemnin.
Glede možnosti za uspešnost interpelacije so v NSI poudarili, da upajo, da bo koalicija sama sprevidla neuresničene obljube in ministra pozvala k umiku.
Minister Maljevac je vse očitke iz interpelacije zavrnil. Poudaril je, da se dolgotrajna oskrba izvaja, saj je izdanih več kot 1800 odločb za oskrbovalce družinskih članov, informacijski sistem je v fazi testiranja, v prihodnjih mesecih pa prihaja ključna rešitev.
Vsi vemo, da v roku 3 mesecev prihaja velika sprememba za vse tiste, ki so v domovih za starejše prvič in bomo lahko rekli, da so ti dosegljivi vsem, ker bodo plačevali samo stroške nastanitve in ta bo pod zajamčeno pokojnino, ki je 781 evrov in dejansko bomo lahko govorili, da gradimo sistem, ki je dostopen in predvsem javen in ne v rokah kapitala.
Je dejal Maljevac in dodal, da je vlada v tem mandatu zagotovila 250 milijonov evrov za gradnjo neprofitnih stanovanj, v naslednjih 10 letih pa bo v ta namen šla še 1 milijarda evrov. Minister je dejal še, da so obe področji imeli priložnost urediti tudi v SDS in NSI, pa tega niso storili. Kaj pa pravi koalicija? V Svobodi menijo, da je interpelacija neupravičena, zato je ne nameravajo podpreti. V Levici poudarjajo, da gre za preusmerjanje pozornosti. Iz SD pa za zdaj svojega stališča niso sporočili. Veterinarsko-higienska služba Nacionalnega veterinarskega inštituta je minuli konec tedna na jugovzhodu Slovenije in na Primorskem izvedla okrepljen odvoz ovac, ki so poginile zaradi bolezni modrikastega jezika. Jutri bo odvoz potekal na območju Zgornje Savinjske doline. Trupel ni malo. V petek so z območji Brežic, Krškega, Sevnice in Kozjanskega odpeljali 125 kadavrov, v soboto pa z območji Cerknega, Idrije, Kobarida, Tolmina in Bovca 116. Pri tem sodeluje veterinarska enota Slovenske vojske, ki čisti in razkužuje vozila, lokalni gasilci in pripadniki civilne zaščite pa dostavljajo vodo in omogočajo nemoten potek dela. Ministrstvo poudarja, da mušice, ki prenašajo virus, sesajo le kri živih živali, zato se bolezen prek mrtvih živali ne prenaša naprej. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in odbor za zdravstvo na današnji skupni nujni seji razpravljata o nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Sejo so zahtevali poslanci SDS, ki predlagajo, da odbora pozoveta notranje ministrstvo naj razveljavi odločitev o nakupu helikopterjev in objavi nov razpis. Notranja revizija, ki jo je odredil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, sicer ni ugotovila nepravilnosti. Z njim se ukvarja tudi Agencija za varstvo konkurence. NSI ob sumih obvodnega financiranja, ki naj bi ga ugotavljala preiskovalna komisija Državnega zbora, Gibanju Svoboda očita, da so komisijo politično zlorabili za diskreditacijo. Po besedah poslanca Janeza Ciglerja Kralja je jasno, da so podatki neke vrste delovno gradivo, ne poročilo in da o tem komisija ni odločala. Predsednici komisije Vonti pa tako očitajo odgovornost za uhajanje podatkov. Na inštitutu Janeza Evangelista Kreka navedbe, da naj bi bili orodje za obvodno financiranje političnih strank, zavračajo. Zoper očitke se bodo borili z vsemi pravnimi sredstvi, še napoveduje Cigler Kralj. Kranjsko okrožno sodišče je zaradi kazenskega postopka v zadevi Patria predsedniku SDS Janezu Janši dosodilo še dodatnih dobrih 39 000 evrov odškodnine, 44 000 evrov je dobil že v začetku leta. Janša je zaradi krivic v kazenskem postopku od države sicer zahteval okoli 900 000 evrov odškodnine, sodba še ni pravnomočna. Spomnimo, predsednik SDS je bil leta 2014 v zadevi Patria pravnomočno obsojen, a je ustavno sodišče sodbo lahko leto pozneje razveljavilo, primer je nato zastaral. Janša je tako zahteval odškodnino zaradi nezakonitega prestajanja zaporne kazni in zaradi posega v čast in dobro ime. Kupec nedokončane vile nekdanjega direktorja gradbene družbe SCT Ivana Zidarja v Fiesi je ljubljansko podjetje Sapore Vapum. To je v lasti švicarskega podjetja Ferba, ki je lani izpeljalo velik nepremičninski posel v Kamniku. Kdo je dejanski lastnik podjetja, sicer ni mogoče ugotoviti. Časnik Dnevnik je lani poročal, da ima več kot 75-odstotni delež Marjan Tekavec, nekdani lastnik podjetja Biring, ki je leta 2013 končal v stečaju.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se bodo voditelji evropskih držav danes ali jutri v ZDA mudili na pogovorih o tem, kako končati vojno v Ukrajini. Ob tem je po najobsežnejšem ruskem napadu na Ukrajino doslej izrazil pripravljenost okrepiti pritisk na Rusijo. Katere voditelje je imel v mislih, ni znano. V prvih 6 mesecih letošnjega leta so organi v 27 članicah Evropske unije ter Norveške in Švice prejeli 23% manj prošenj za azil kot v enakem obdobju lani. Vseh prošenj je bilo 399 000. Zmanjšanje je v veliki meri posledica občutnega upada števila prošenj sirskih državljanov.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Pri Frančiškanih na ljubljanskem tromostovju je bila v petek že 18. maša za slovenske mučence, žrtve komunizma, ki so v postopku za beatifikacijo. Pri njej so se spomnili božjega služabnika, književnika Narteja Velikonje. Somaševanje je vodil nekdanji ljubljanski nadškof Anton Stres. Prispevek Marjane Debevec.
Narte Velikonja je imel že kot dijak in študent priložnost prisluhniti ognjevitim govorom Janeza Evangelista Kreka, ob čemer je zorela njegova socialna misel. Poročil se je z nečakinjo ljubljanskega škofa Jegliča Ivano Jeglič, s katero je imel 13 otrok. Uveljavil se je kot pisatelj, zelo aktivno je sodeloval v skoraj vseh katoliških prosvetnih organizacijah. Med drugo svetovno vojno se je javno izrekel zoper komunizem in tako imenovano osvobodilno fronto. V svojih idejnih političnih spisih in na radiju je v tem smislu odločno nastopal. Predavanja so delno izšla pod naslovom Malikovanje zločina. V pismu Franu Saleškem Finžgarju je zapisal: komunisti ne trpe in ne bodo trpeli ob sebi ljudi, ki niso njihovega mnenja. Jaz imam v pogled v to kuhinjo. Likvidirali bodo počasi vse simpatizerje, ki jim bodo neprijetni. Iz vsega tega vidim konec krščanskih socialistov in vseh duhovnikov in drugih, ki danes simpatizirajo z njimi. Nadaljuje: vidim in vem, da komunistu ni za narod, temveč za oblast. Ne razumem pa, da marsikdo, ki mu pomaga, tega ne vidi ali noče videti. Komunistu vendar ni za slovenski narod, ne za slovenstvo. Zato so ga po drugi svetovni vojni novi komunistični oblastniki že 11. maja 1945 zaprli in 23. junija na prvem procesu zoper vojne zločince obtožili delovanja zoper OF. Na procesu je Velikonja odkrito pojasnjeval, da kot katoličan ni mogel sodelovati s komunizmom. 2 dni zatem so ga ustrelili na strelišču pod Golovcem. Kraj njegovega zadnjega počitka ostaja neznan. V tej luči je primaši za uspeh velikonjeve beatifikacije zbrane nagovoril tudi nekdanji ljubljanski nadškof Anton Stres. So stvari, ki ne gredo skupaj, kot sta dobro in zlo, resnico ljubnost in lažnivost, ljubezen in sovraštvo, je poudaril nadškof Stres. Po njegovih besedah se moramo odločiti za eno ali za drugo.
Novte velikonja je že med prvo svetovno vojno zapisal: bolj kot lepote smo zdaj te dni željni resnice, nepreklicne, brezobzirne resnice. Resnica, če tudi je kdaj kruta, nas lahko edina osvobaja. Kaj ti laž, in še posebno, če je to laž samemu sebi, je hudičevo orodje.
Spričo totalitarizma in revolucionarnega nasilja, ki ga je videl prihajati, velikonja ni mogel molčati in si zatiskati oči in ušes.
Zato pa si je ob začasni zmagi revolucionarjev nakopal smrtno obsodbo in izbris. Kraj njegovega zadnjega počitka ostaja neznan, vzeta mu je bila pravica do groba in pobožnega spomina ob njem. Kako mu njegovi sodniki niso dovolili duhovnikovega obiska pred usmrtitvijo?
Utišati so ga hoteli tako radikalno, da so vzeli iz javnosti vsa njegova literarna dela, toda resnice po besedah nadškofa Stresa ni mogoče zadržati. Lahko spoštujemo drugačna mnenja drugih, ne moremo pa spoštovati, ko nekdo razglaša nasilje in sovraštvo. Naša strpnost se mora ustaviti pred nestrpnostjo, je poudaril nekdani ljubljanski nadškof in dodal, da nas v tej luči tudi danes nagovarja močan zgled Narteja Velikonje.
Globoko zakoreninjen v krščanski etiki je imel izreden čut za pravičnost in željo po izpovedovanju resnice. Ni pa bil samo zagovornik resnice. Sodeloval je pri številnih dobrodelnih dejavnostih, tudi pri Vincencijevi konferenci. Predvsem pa je bil znan kot voditelj tako imenovane zimske pomoči, se pravi dobrodelne organizacije, ki je pomagala beguncem pred vojnimi grozotami.
Svojo skrb za druge je kljub invalidnosti, ki je bila posledica kapi leta 1933 in skrbi za svojih 13 otrok, izkazoval z vsemi svojimi močmi.
V svojem življenju, delu in smrti je hotel slediti svojemu vrhovnemu učitelju Jezusu Kristusu. Svojo obrambo na krivičnem sojenju je zaključil z izpovedjo vere in zaupanja v Jezusa Kristusa, kralja.
Obsodili so ga na smrt samo zaradi tega, ker je bil odločen idejni nasprotnik bolševizma. Obsodbo so izvršili 25. junija 1945. Nadškof Anton Stres je v nagovoru spomnil, da je država svojo dolžnost do neke mere izpolnila, ko je Vrhovno sodišče leta 2015 krivično obsodbo razveljavilo. Mi pa molimo, da bo nekega dne prištet med blažene in svetnike.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Javni štipendijski sklad je objavil razpis za dodelitev štipendij, ki jih lahko za študij v naši državi prejmejo Slovenci v zamejstvu in po svetu. Gre za študij na višješolskem ali visokošolskem programu prve ali druge stopnje za pridobitev javnoveljavne stopnje izobrazbe v Sloveniji. Višina osnovne štipendije znaša 251,61 evrov mesečno. Lahko se dodelijo dodatki. Štipendijo lahko prejmejo, če imajo državljanstvo naše države ali status Slovenca brez državljanstva, lahko pa tudi, če so brez enega ali drugega. Predložiti morajo ustrezna dokazila o slovenskem poreklu do drugega kolena v ravni vrsti in dokazila o članstvu v slovenskih izseljenskih oziroma zamejskih strukturah, društvih, organizacijah in tako dalje, ali dokazila o aktivnih vezeh kandidata s Slovenijo ali ustrezna druga potrdila. Rok za prijavo je 30. september. Do tega datuma morajo zamejci in izseljenci vložiti tudi vlogo za nadaljne prejemanje štipendije.
Zvečer bo še delno jasno, po noči se bo zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 ob morju okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih, popoldne bodo na jugozahodu že možne krajevne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V noči na sredo bodo krajevne padavine na zahodu vse pogostejše in se bodo širile v notranjost. V sredo bo oblačno s pogostim dežjem, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Več dežja bo v zahodnji in osrednji Sloveniji. Pihal bo veter jugovzhodne smeri, ob morju okrepljen jugo. V četrtek bo še spremenljivo z občasnimi plohami in posameznimi nevihtami. V petek bo deloma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo še možna kakšna ploha. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 24, Koper in Celje 24, Novo mesto jasno 25, Nova Gorica in Črnomelj 25, letališče Edvarda Rusija na Maribor zmerno oblačno 25, letališče Portorož pretežno oblačno 25. Murska Sobota pretežno oblačno in 26 stopinj Celzija, tudi Krško in Lendava 26 stopinj, Ajdovščina, Hrastnik in Kočevje ter Ravne na Koroškem 23, Slovenj Gradec pretežno oblačno 23, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 23, Bovec, Trbovlje in letališče Lesce 22 stopinj, Postojna pretežno oblačno 21, tudi Ilirska Bistrica 21, Rateče 20, Lisca pretežno oblačno 19 in Kredarica pretežno oblačno 11 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Na avtocesti Gabrk-Fernetiči med priključkom Sežana Zahod in prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji je zastoj. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.